Insalm il-kom l-studio sa Campus FM nil-ankom għal-edizzjoni oħra tal-program ċineċena il-luwa sanna f'dan l-anxar program minn din is-sensila. Flimkien miegħi bħal dejjem fl-studio għandi l-mistiedna residenti tas-sensila lill-Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum Gloria iddeċidejt li tiddedika il-programm tagħna lill-film Sunshine ta' Danny Boyle tas-sena 2007. Dan huwa film fantascientifiku u ilna fil-fatt ma nitkellmu dwar dan il-ġeneru. Qabel ma nibdew nitkellmu fuq il-film, Gloria, tista' tgħidilna xi ħaġa dwar l-evoluzzjoni tas-science fiction?
Silejn, anki għal l-ewwel films illi saru fil-bidu tal-istorja tal-ċinema, inħadmu films fantascientifiċi. Per eżempju, fil-bidu tas-seklu 20, Georges Méliès għamel film qasir short jismu A Trip to the Moon. Mbagħad ovvjament hemm il-film kanoniku Metropolis ta' Fritz Lang tal-1926. Iżda jekk aħna naraw dawn il-films tal-fantaxjenza bi ftit eċċezzjonijiet bħall-film The Things to Come ta' William Cameron Menzies tal-1936 illi huwa bbażat fuq xogħol ta' H.G. Wells, qabel it-tieni gwerra dinija, il-fantaxjenza kienet tiffoka esklużivament jew ngħidu primarjament fuq konflitt individwali, per eżempju konflitt bejn xjenzjat illi jiġġennen u robot u jidħol eroj u jsalva s-sitwazzjoni. Jiġifieri primarjament qabel it-tieni gwerra dinija, il-konflitti huma konflitti individwali u mhux globali. Imma bit-tieni gwerra dinija titwilet din is-sensazzjoni ta' teddida ta' katastrofi nukleari. Katastrofi nukleari illi ġabet magħha it-twelid tal-film fantascientifiku modern. Issa aħna naħafna eżempji illi ġejjin mis-snin 50-ijiet tas-seklu li għadda ta' films fejn il-bniedem qiegħed jiġġieled kontra din it-teddida globali, pereżempju gwerra nukleari, jew inkella invażjoni ta' aljeni. U interessanti illi fil-50-ijiet is-science fiction beda jitħallat mal-horror film, ikonna kontaminazzjoni tal-ġeneri. U fil-50-ijiet permezz anki ta' din il-kontaminazzjoni, ta' din it-taħlita, is-science fiction isir ġeneru dominanti. Issa jiġifieri għandna bosta fażijiet. Għadna għandna l-ewwel fażi qabel it-tieni gwerra dinija, fejn għandna teddida ma hija teddida kontra l-individwu. Mbagħad għandna t-tieni fażi wara t-tieni gwerra dinija, jiġifieri l-50-ijiet, u għandna din il-biża tal-gwerra nukleari jew inkella l-invażjoni tal-aljeni, u hawnhekk nistgħu nagħtu interpretazzjoni allegorika għala. Għaliex fil-films Amerikani l-aljeni ħafna drabi jirrappreżentaw it-teddida tal-komuniżmu. Mbagħad fis-sebajnijiet x'jiġri? Il-fantascienza jew il-ġeneru tas-sci fi jidħol ġo fażi ġdida li hija dominata mis-special effects. U għandna jiġifieri l-idea tal-katastrofi u kif tiġi rappreżentata din l-idea anki permezz ta' l-special effects. Mbagħad fit-tmeninijiet il-ġeneru tal-fantaxjenza jibda kif għadna jitħallat verament, ġa beda jitħallat qabel mal-horror film, imma hawnhekk verament din it-taħlita tiġi ikkonsolidata. Għandna kontaminazzjoni jew hybridization ta' fantaxjenza u ta' horror films.
X'tista' tgħidilna dwar il-plot ta' Sunshine?
Mela, ħanaddu issa biex nitkellmu fuq dan il-film speċifiku ta' Danny Boyle, jiena ċerta li hemm semmija tagħna li raw films tiegħu bħal Train Spotting, jew inkella film ieħor tal-fantaxjenza 28 Days Later, jew anki il-film The Beach. Mela, ħanaraw ftit il-plot ta' dan il-film Sunshine. Dan huwa ambjentat fil-futur silejn, 50 sena oħra. Jiġifieri futur pjuttost fil-qrib tagħna u x'qed jiġri, ix-xemx qiegħda tmut. U hemm crew fuq dan l-spaceship, fuq din l-spaceship Icarus 2. U qegħdin fuq missjoni ilhom 16 xar jivvjaġġaw fl-ispazju u l-missjoni tagħhom x'inhi? Iridu jirriattivaw ix-xemx għax jekk tmut ix-xemx l-umanità sa tispiċċa. Jiġifieri iridu jirriattivaw ix-xemx li qiegħda tmut permezz ta' bomba. U l-futur tal-umanità hi f'idejhom għaliex jekk ma jirriattivawx ix-xemx kif għadna l-umanità se tispiċċa. Issa, fuq l-spaceship, aħna fl-ewwel parti, il-moment ta' exposition fejn intaqgħu mal-membri ta' dal-ekwipaġġ, hemm nies esperti fil-qasam tagħhom, l-aqwa nies tad-dinja jiġifieri, għandna physicist importanti prestiġjuż għadu żagħżugħ, għandna psikologu, innavigatur pereżempju, u matematiku brillanti trej, anzi u ġeni kollha kemm huma fil-qasam tagħhom huma l-aħjar illi tista' issib bid-dinja għala għaliex l-umanità l-futur tal-umanità hi f'idejhom. Mela, dawn qegħdin jivvjaġġaw lejn ix-xemx. U jirċievu distress signal. Sinjal. Min Icarus 1, għaliex l-spaceship huwa Icarus 2, u ma jirċivu sinjal. Min Icarus 1. Dan l-spaceship illi telaq mid-dinja 7 snin qabel. U kulħadd minn għalih illi dan l-spaceship in-nies kollha l-ekwipaġġ miet għaliex tilfu l-komunikazzjoni mad-dinja. U jirċivu dan is-sinjal. U jiddeċidu, appuntu, illi jiprovaw jajnu l-ekwipaġġ jekk qed hemm xi nies fuq Icarus 1, jiddeċidu li jajnu lill-Icarus 1 u għalhekk ibidlu t-trajettorja. Hemmhekk jibda verament jibdew il-problemi. Għala, għaliex Trey in-navigatur jagħmel żball. U l-spaceship jitlef ir-rotta tiegħu u x'jiġri l-ossiġenu jibda jonqos. Silejn bla ma nagħti spoilers, sa ngħid ukoll li jkun hemm problema oħra. Fuq Icarus 1 min hemm jintaqgħu mal-kaptan. Il-kaptan ta' Icarus 1, Pinbacker, illi għadu ħaj u ma jrid lil-ħadd jersaq lejn ix-xemx u bena reżistenza ilu 7 snin. Jiġifieri fuq dan l-spaceship Icarus 1 bena ċertu reżistenza lejn id-dawl tax-xemx u jġennen. U dan il-kaptan iħoss illi jekk hemm xi rieda divina jew superjuri illi iddeċidiet illi l-umanità għandha tispiċċa, dak id-destin il-bniedem ma kellu l-ebda dritt jipprova ibidlu. Jiġifieri dik il-plot. Icarus 2 missjoni speċifika. Ix-xemx qed tmut, iridu jirriattivaw ix-xemx. Jekk ma jirnexxilhomx id-dinja u l-umanità se tispiċċa.
Gloria, għala jismu Icarus l-spaceship?
Mela, l-ewwel nett għandna Icarus 2, jiġifieri nafu li għandna Icarus 1 u importanti l-isem. L-isem dejjem u marbut ma l-identità u hawnhekk ovvjament għandna riferiment għall-istorja Griega mitoloġika ta' Icarus, Icarus li kien impriġunat flimkien ma' missieru Dedalus, u Dedalus jagħmel parġwejnaħ għalih. U għat-tifel tiegħu Icarus, għax iridu jaħarbu mill-ħabs, huma mpriġonati mir-re Minos, iridu jaħarbu mill-ħabs. U jagħmel parġwejnaħ għall-Icarus. U jgħid lit-tifel tiegħu qabel ma jaħarbu mill-ħabs biex ma jersaqx iż-żejjed lejn ix-xemx. Għax jekk tersaq lejn ix-xemx, il-ġwejnaħ li kienu magħmulin minn rix u xema jistgħu jinħallu. Mela, Icarus nimmaġinaw, jibda jtir. Imma jiġi attratt mix-xemx, mill-iżbuħija tax-xemx, mis-sublimi, u jibda jersaq aktar u aktar lejn dak li hu projbit lejn ix-xemx u l-ġwejnaħ tiegħu jinħallu, jaqaf il-baħar u jmut. U għalhekk Dedalus isemmi dik iż-żona l-baħar tal-Ikarja. Jiġifieri aħna għandna din l-istorja ovvjament għandna riferiment għal din l-istorja mitoloġika griega li waslet għandna permezz tal-metamorfosi ta' Ovid. U hawnhekk għandna simbolu ta' kuraġġ, ta' awdaċja. Għandna wkoll attrazzjoni ovvjament lejn dak kollu li huwa sublimi. U anki lejn il-konfini sa fejn nistgħu naslu anki l-bniedem, sa fejn jista' jasal il-bniedem, imma għandna wkoll f'dan l-isem silejn twissija. Twissija rridu niftakru illi hemm limiti għal dak illi l-bniedem jista' jagħmel, għalhekk jiġifieri ovvjament għandna l-isem Ikarus.
It-temi ewlenin fil-film.
Jien ġa dħalt fit-temi biex nispjega appuntu kemm il-plot u kemm anki l-għażla tal-isem tal-spaceship Ikarus. Mela, l-ewwel tema, it-tema dominanti jiena l-inqas inħoss, illi hawnhekk għandna tema tal-limiti, il-konfini, il-bniedem, hemm xi konfini illi ma jistax jissupera u ma jistax jittraxxendi. Aħna għax meta naħsbu ftit, da hawnhekk għandna storja, da hawnna spaceship resqin mhux lejn pjaneta, lejn Mars jew lejn il-qamar, le, resqin lejn ix-xemx, lejn id-daw l-ix-xemx li tista' taħraq. Jiġifieri verament hawnhekk għandna spaceship li qed tipprova tissupera kwalunkwe limiti li tiġi imposta fuq il-bniedem. Jiġifieri dik hija l-ewwel tema. U mbagħad għandna it-tema tal-konflitt bejn in-natura u t-teknoloġija, bejn in-natura u x-xjenza. Id-domanda hija dina, x-xjenza kemm għandha tindaħal fin-natura? Jekk ix-xemx qiegħda tmut, il-bniedem permezz tax-xjenza għandu jagħmel minn kollox biex jirrijattiva u hawnhekk ovvjament għandna ħafna argumenti interessanti jiġifieri ix-xjenza kemm għandha ix-xjenza tindaħal fin-natura. U mbagħad għandna tema verament interessanti, il-ħarsa tal-bniedem sa fejn tista' twassal. Il-bniedem jista' jħares direttament lejn ix-xemx. Dawn huma ftit appuntu mit-temi ta' dan il-film interessanti.
Tista' Gloria forsi semminna xi film zoħra li influenzaw lil Danny Boyle?
Silejn aħna meta nitkellmu fuq science fiction jiġuna tliet films f'moħħna u sa frattant Danny Boyle innifsu fl-audio commentary li jagħmel għad-DVD isemmi dawn it-tliet films anki kieku u ma semmihomx. Dawn huma films kanoniċi illi jinfluenzaw f'xi mod jew ieħor il-films fantaxjentifiċi. U ovvjament hawnhekk qed nirreferi għal 2001 Space Odyssey ta' Kubrick, għal Solaris ta' Tarkovski u l-ewwel Alien ta' Ridley Scott. Issa, Danny Boyle innifsu jgħid illi uġi influenzat minn dawn it-tliet films. U hu jgħid ukoll illi bil-fors science fiction serju, serious sci-fi se jiġi influenzat minn dawn it-tliet films. Silejn Danny Boyle ukoll jgħid illi waħda mill-karatteristiċi ta' dawn it-tliet films u anki ta' Sunshine u l-mod kif fil-bidu fix-xeni tal-ftuħ il-pass mhuwiex xi pass maġġel u t-tensjoni anki titwielet paradossalment mill-fatt illi fil-bidu donnu mwet jiġri xejn iva resqin lejn id-destinazzjoni tagħhom. Imma fil-bidu kważi xejn ma jiġru mbagħad ikun hemm xi moment u jibdew appuntu il-problemi. Jiġifieri, dawn huma t-tliet films kanoniċi ta' science fiction serju biex ngħidu hekk illi jinfluenzaw il Danny Boyle għaliex ovvjament mbagħad hemm films oħra ta' science fiction illi huma films mimlijin azzjoni illi mill-bidunet għandna ħafna azzjoni fejn il-pass huwa maġġel mhuwiex rallentat fejn għandna verament action movie u ma nistgħux ma nsemmux hawnhekk il-Star Wars.
Għanaddu biex nisimaw silta mużikali marbuta ma' suġġett tal-lum is-silta Space Odyssey. Gloria, qabel ma ngħaddu biex nisimaw is-silta, għala l-għażla waqgħet propju fuq din is-silta mużikali.
Għażilt din is-silta mużikali għaliex aħna nisimaw din il-mużika meħuda minn Strauss fil-film, fix-xeni tal-ftuħ, appuntu ta' Stanley Kubrick 2001 Space Odyssey.
Orientijiet li Sunshine skont Danny Boyle innifsu jidħol fil-kategorija ta' science fiction serju. Tista' issemminna xi argumenti serji li fil-fatt iqajjem dan il-film?
Dan il-film iqajjem bosta argumenti filosofiċi verament importanti u l-istess iqajmuhom film żoħra appuntu bħal 2001 Space Odyssey, jew inkella Solaris, jew anki Alien ta' Ridley Scott, mela għandna il-konflitt bejn ix-xjenza u n-natura. U ix-xjenza kif għadna kemm tista' tindaħal fin-natura biex tbiddel in-natura, u mbagħad għandna wkoll il-kwestjoni tal-bniedem u tal-limiti tal-bniedem. Il-bniedem dejjem jipprova jissupera il-limiti. Mbagħad għandna l-argument verament interessant, il-computer. Il-computer jista' jsir aktar intelligenti mill-bniedem? Sa frattant aħna f'dan il-film nisimgħu vuċi femminili qed tikkomunika mal-ekwipaġġ. U l-vuċi femminili hi il-computer Icarus illi qiegħda tigwidhom fl-ispazju. Jiġifieri hawnhekk aħna sa nsaqsu imma il-computer. Nistgħu niddawnlowdjaw l-intelligenza tagħna fuq il-computer u jista' il-computer l-intelligenza tal-computer jissupera l-intelligenza tal-bniedem. U mbagħad hemm il-kwestjoni tal-kuxjenza umana. Il-bniedem x'wol għandu fl-ispazju, fl-univers, jew l-intelligenza umana. U l-kuxjenza umana x'post jew x'wol għandha fl-ispazju. U mbagħad hemm ħaġa oħra li ovvjament ma nistgħux ninsu meta naraw film sa' dan it-tip. Jekk tispiċċa l-umanità, x'se jiġri? Aħna naraw ħafna films u nistgħu naqraw anki ħafna kotba fuq it-tema appuntu ta' terminality jew tal-apokalissi. X'se jiġri jekk l-umanità se tispiċċa hemm verament din it-teddida illi l-umanità u d-dinja se jispiċċaw.
Però it-tensjoni ta' dan il-film minn fejn iġejja?
Silejn hemm bosta elementi illi jġibu it-tensjoni f'dan il-film. Fil-bidu tal-film, fil-ftuħ, aħna nintaqgħu mal-membri tal-ekwipaġġ ilhom 16-il xahar jivvjaġġaw. Qegħdin 16-il miljun il mil il-bogħod mid-dinja. Ilhom magħluqin jiġifieri 16-il xahar flimkien f'dan l-ispazju klaustrofobiku, fl-spaceship u til tilfu kuntat ma d-dinja, din importanti. Ġifri tilfu kuntat anki mal-maħbubin taħħom. Allura tibda titwilet it-tensjoni u jibdow joħorġu l-konflitti bejn il-membri tal-ekwipaġġ. Mbagħad ovvjament, meta jiżbaljaw ir-rotta u jiġu distrutti ir-riżorsi ta' l-ossiġenu, il-membri tal-ekwipaġġ jindunaw li ma hemmx ossiġenu għalihom il-kol x'se jagħmlu. Mbagħad hemm il-figura tal-kaptan tal-ewwel spaceship ta' Icarus One. Ilu 7 snin ħdejn ix-xemx. Jiġifieri ilu 7 snin f'dakru li huwa numru wkoll simboliku. Ilu jħares lejn ix-xemx u jħossu li resaq lejn Alla u hu iġġennen. U Boyle jgħid illi f'din il-figura ta' tal-kaptan ġi influenzat ħafna mill-film ta' Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, mill-figura ta' Kurtz, għaliex Kurtz kif ukoll il-kaptan ta' Icarus One għandhom viżjoni għalihom. U Boyle jgħid illi jekk f'Apocalypse Now għandna vjaġġ lejn Heart of Darkness, hawnhekk għandna vjaġġ minn flok lejn il-Heart of Lightness. Issa il-kaptan ta' Icarus One, Pinbecker, x'jagħmel u jgħid l-ekwipaġġ ta' Icarus Two illi x-xjenza m'għandix tindaħal fin-natura. U skont Boyle din hija t-tema ċentrali illi ġib magħha jiġifieri it-tensjoni kulminanti tal-film għax hawnhekk għandna verament il-mument fejn ix-xjenza u n-natura jiltaqgħu. Xjenzjat jew eks xjenzjat jirribella kontra ix-xjenza u jagħmel minn kollox appuntu biex jiġġieled kontra it-teknoloġija u kontra ix-xjenza.
Gloria, tħobb titkellem ħafna fuq il-kulur.
Iva, il-kulur huwa ferm importanti f'dan il-film. Għala, għaliex għandna alternanza kromatika. Għandna il-kuluri kliniċi, kesħin, il-blu, il-gris, kuluri metalliċi, ġo l-spaceship. Dawn huma kuluri li jirrappreżentaw it-teknoloġija ferm, raffinata. U m'għandniex pereżempju l-aħmar jew l-isfar jew l-orange ġo l-spaceship. L-aħmar u l-orange u l-isfar dawn il-kuluri kollha kemm huma narawhom barra mill-spaceship, ovvjament dan huwa film sunshine, jiġifieri ix-xemx u d-dawl eċċessiv illi jista' jiddistruġġi l-Icarus kemm l-Icarus One u kemm l-Icarus Two. Jiġifieri iva l-kulur huwa verament importanti. Ġewwa kuluri kliniċi, metalliċi u barra il-kuluri ħamranin tax-xemx.
Gloria, dan it-tip ta' film x'jagħmlu differenti minn disaster movie?
Importanti illi qed issemmi disaster movie. Għaliex ovvjament hawnhekk għandna teddida ta' apokalissi. Teddida illi id-dinja tista' tispiċċa meta aħna nsemmu disaster movies. Hemm jiġu naf moħħna films b'elementi apokalittiċi bħal Armageddon jew inkella The Day After Tomorrow fejn verament għandna xeni ta' apokalissi u interessanti illi f'Sunshine m'għandniex dawn ix-xeni. Kważi kull xena iġo l-ispazju. M'għandna kważi l-ebda xena fid-dinja, id-dinja illi tista' tispiċċa għaliex ix-xemx qiegħda tmut. L-uniċi xeni tad-dinja juruna pajezaġġ bis-silġ bla xemx. Nafu li x-xemx qiegħda tmut u hemm is-silġ. Imma m'għandniex dak l-element ta' mowt jew l-element ta' teddida la volja nafu insomma li id-dinja tista' tispiċċa. Jiġifieri għandna xena fil-bidu fejn naraw lil-chief physicist qiegħed ikellem lill-oħtu għadu jista' jikkomunika mad-dinja. U qiegħed jgħidilha illi jekk f'daqqa waħda hi tibda tara ix-xemx, allura tista' tifhem illi l-missjoni tagħhom irnexxiet għala. Għaliex, jekkumma jirnexxilhom ipoġġu il-bomba fix-xemx u jirriattivawha, ftit minuti wara l-effetti benefiċi fid-dinja l-umanità tkun tista' tħossom. Jiġifieri ftit minuti biss wara li poġġu din il-bomba ix-xemx se tat tiġi riattivata, jien m'inhiex se ngħid kif se jispiċċa. Se jirnexxilhom dawn il-membri tal-Spaceship Icarus jirriattivaw appuntu ix-xemx u jsalvaw l-umanità.
Gloria, il-film li iddiskutejna llum Sunshine tissuġġerih li s-semija tagħna?
Jiena nħobb ħafna is-science fiction u rrid nammetti li nħobb iktar is-science fiction serju illi jitkellem fuqu Danny Boyle milli is-science fiction mimli azzjoni alla volja nħu gost narom imma ma nistax ngħid illi nħu gost fl-istess mod kif inħobb nara per eżempju 2001 Space Odyssey. Iva, Sunshine u film verament interessanti, għandu dill-istorja intriganti għala għaliex kif għadna dawn il-membri tal-ekwipaġġ mhumiex qed imorru fuq pjaneta kwalunkwe, qed jersqu lejn ix-xemx. U wkoll iqajjem bosta argumenti filosofiċi bħal tliet films kanoniċi u sanżit ukoll magħhom film ieħor ta' Ridley Scott bħal Blade Runner. Jiġifieri iva is-semmija tagħna illi jħobbu is-science fiction jien verament nirrakkomandah il-film Sunshine ta' Danny Boyle.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn il-lum tkellimna dwar il-film Sunshine ta' Danny Boyle. Appuntament għal magħkom is-semmija għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Silejn u Gloria. Saħħa.